Areena.
Tervehdys. Puhumme tosiaan stressistä, mutta hieman uudesta näkökulmasta. Tervetuloa neuropsykologian erikoispsykologi ja psykologian tohtori Laura Sokka.
Kiitos.
Ja tervetuloa psykologi, kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttaja, psykoterapeutti ja tietokirjailija Janna Mönjö.
Kiitoksia.
Sinulla on tosiaan ranskalainen sukunimi ja suomalaisittain lausuttuna Meunier.
Juuri näin.
Joo. No, meillähän on olemassa ihmisiä, jotka ovat aika kovia stressaamaan ja sitten on sellaisia, jotka ovat aina rennoin mielin, eivät ota paineita mistään. Ja nämä jälkimmäiset saattaa sitten sanoa näille stressihiirille, että hei, älä nyt stressaa, ota ihan rennosti. Kuinka toimiva tällainen ohje on?
No, tällaisessa tilanteessa ehkä se saattaa, se hyvää tarkoittava neuvo, pahimmillaan kääntyä vähän itseään vastaan juuri sille, joka on kova stressaamaan, koska se tietyllä tavalla pitää sellaista käsitystä siinä yllä, että stressi on pahasta ja siitä pitäisi päästä eroon, mutta kun ihminen huomaa, että en mä tästä oikein tästä tilanteesta pääsekään eroon, niin sitten siitä yrityksestä päästä eroon tuleekin yksi stressin aihe lisää.
Niin, että sitä koittaa suorittaa sitä niin. Stressistä eroon pääsemistä.
Joo, joo.
No miten te määrittelisitte, että mitä stressi oikeastaan tarkoittaa? Miten sä Janna määrittelisit?
Stressi on reaktio siihen, että meillä on jotain jännittävää käsillä. Ja siihen meillä on ihan keholliset reaktiot valmistautua siihen, että nyt on jotain, mitä minun on hyvä nyt kohdata hyvin huolellisesti. Ja se on semmoinen niin kuin virittävä tunne. Hmm. Mutta se, että sitten, että jos siitä tulee tosi tosi voimakas, niin sitten se saattaa tuntua erittäin epämiellyttävältä. Ja tästä sitten vielä, että mitä se meille merkitsee. Että nyt musta tuntuu tältä, että onko tämä ok vai pitäisikö tässä lähteä nyt taistelemaan sitä tunnetta vastaan. Voinko tehdä asioita, vaikka tämä tunne on päällä.
Eli jotain jännittävää on edessä. Se voi olla myös jotain hyvää. Hmm. Hyvällä tavalla jännittävää.
Ehdottomasti.
Joo, jännittävää tai ehkä jopa niin kuin sellaista, mikä on merkityksellistä, mikä on itselle tärkeää. Jotain sellaista, mistä itse välittää, niin sellainen asia on pelissä. On se sitten hyvää tai huonoa.
Hmm. Joo, itse asiassa voisi todeta, että sitä tunnetta, jos se olisi sellainen täysin merkityksetön asia meille, niin sitä tunnettahan ei tulisi. Olen käyttänyt esimerkkinä siis urheilua itselleni, joka ei kiinnosta mua niin kuin yhtään tippaa. Ja siitä ei herää mitään tunteita. Ja samaan aikaan näen ihmisiä tuolla niin kuin aivan jotenkin hyvin intohimoisesti kannattamassa vaikka sitä omaa joukkuetta. Ja tämä on mulle semmoinen, mistä ei mitään herää. Et silloin kun se on jotenkin meille tärkeä suuntaan tai toiseen, niin silloin niin kuin se tunne niin kuin myös kertoo siitä, että tässä on jotain. Just. Joku semmoinen vähän niin kuin kultahippu tavallaan, että tässä on joku juttu, mistä minä välitän.
Kyllä, ja toi on musta tosi tärkeä ytimessä oleva nimenomaan, että ei me stressata asioista, joista me ei välitetä. Jos me mietitään jotain ihan tavallista esimerkkiä, että jos sattuu jotain vakavaa tai pahaa, niin ei se ole meille stressin aihe, jollei se millään tavalla osu meihin, meidän ihon alle tai meidän omiin arvoihin tai kosketa meidän läheisiä tai itseä.
Mm. Työterveyslaitoshan määrittelee stressin niin, että tilanne, jossa työntekijä kokee, ettei hän ole kykenevä täyttämään hänen kohdistuvia vaatimuksia. Ei siis oikeastaan niin kuin pärjää siinä tilanteessa, niin tästä tulee kyllä vähän nyt negatiivisempi kuva stressistä kuin mitä te tässä nyt puhuitte.
Tämä on musta ihan olennainen asia ihan siitäkin syystä, että työterveyslaitos toki on siis niin kuin vaikutusvaltainen taho suomalaisessa työelämässä ja toi määritelmä, niin se on vain puolet totuudesta. Se kertoo nimenomaan ja niin kuin vahvistaa sitä käsitystä, että se stressi on haitallista, mutta siinä jää kokonaan näkemättä se toinen puoli, että itse asiassa stressin on tarkoitus auttaa meitä selviämään vaikeista tilanteista. Ja että jos nyt ikään kuin tuodaan sitä näkökulmaa vain esiin, että stressi on sitä ikään kuin tunnetta, että me ei selvitä, niin kyllähän se luo sellaista kuvaa myös, että ehkä työelämässä ei saisi ollakaan sitä stressiä ja kuormitusta, koska se kertoo siitä, että me ei selvitä. Niin se lähtee kyllä ajamaan meitä sinne nujertavampaan suuntaan.
Mutta tässä määritelmässä tykkäsin siitä, että siellä on se kokee-sana. Koska nimenomaan, että se ei ollutkaan fakta, vaan että miten minä tämän koen. Että jos mulle annetaan työtehtävä, niin ajattelenko, että okei, että kyllä tämä tästä menee. Vai onko se jotain, mitä mä ajattelen etukäteen, että en tule onnistumaan. Koska nyt päästään siihen tarinaan, jota me tilanteesta ja itsestämme ja maailmasta ja toisista kerrotaan. Että mitä tämä mulle merkitsee, kun mulle annetaan vaikka tämä tehtävä.
Mitä mä odotan, että tästä, jos mä odotan, että päivästä tulee kiireinen ja siellä on paljon hommia ja niin kuin asioita on vaan todella paljon päällä, niin odotanko mä, että mä en selviä tästä vai odotanko mä siitä niin, että tästä tulee vaikea päivä, mutta mä selviän tästä. Ja tutkimukset, kun katsotaan suhteessa nimenomaan stressiin, niin jo ihan tämä se semmoinen tarina ja odotus siitä, että mitä mä odotan sen päivän olevan, niin näkyy siinä, että miten ihmiset esimerkiksi sen päivän aikana jo hakeutuu palauttaviin hetkiin vai ja onko se aktiivisempia sen päivän aikana tietäen, että tässä on aika paljon lautasella. Vai sitten, että jos he ikään kuin näkee sen stressin haitallisena ja vältettävänä, niin ne ihmiset on itse asiassa enemmän passiivisia, jolloin siitä palautumisesta tulee ehkä yksi suorite sinne päivän päätteeksi lisää.
Mm. Onko tämä nyt tämmöinen ilouutinen työnantajille, että se on vaan näiden työntekijöiden kokemaa stressiä, että se on asennekysymys, niin muuttakaa asennetta, niin sitten taas menee hyvin.
Näin jos sanottaisiin, niin aika lailla mennään metsään. Mentäisiin ikään kuin suoraan johtopäätöksiin, että se olisi vaan teidän asia. Ei todellakaan voi mennä noin sanomaan, koska jos näin tehtäisiin, niin silloinhan siinä kyllä mitätöitäisiin ja kiellettäisiin sen ihmisen kokemus, että tämä on oikeasti raskasta. Ja tullaan mun mielestä niin kuin olennaiseen kysymykseen siinä, että kun paljon käydään sitä keskustelua, että ikään kuin kenen vastuulla on kantaa huolta ihmisten työkyvystä, että onko se sen työnantajan vai työntekijän. Ja helposti se syyttävä sormi etsii suuntaa. Niin se, että me nähdään, että myös sen lisäksi, että niillä rakenteilla ja sillä, mikä sitä kuormaa meille aiheuttaa, niin sen lisäksi vaikutusta on myös niillä meidän odotuksilla ja meidän ajattelutavoilla. Eli molemmilla on väliä. Tietenkin pitää olla pelisäännöt selkeät, mutta se ei ole pelkästään ikään kuin vaan ne työn raamit, minkä kanssa voidaan pelata.
Jota siis puljasin tämän, että se on asennekysymys kanssa paljon, niin kun tuota odotusten voimakirjaa kirjoitin ja mietin, että kun tämä on niinku just semmoinen, mitä me puhutaan, että no ota eri asenne, tosta noin vaan. Ja kun samaan aikaan se on vähän just semmoinen epävalidoiva, että tosta noin vaan lopeta. Mutta sitten se on kuitenkin osin se avain siihen, että mitä me aletaan nähdä. Koska silloin, jos mulla on kauhean negatiivinen odotus, niin sehän ohjaa siis minun omaa havaintoa koko ajan. Jos mua pelottaa vaikka, että teenkö huonosti, niin mieli rupeaa huomaamaan sitä, että nyt on merkkejä siitä, että teen huonosti. Aha, tossa on merkki, tossa on merkki, tossa on merkki. Jolloin mulla on semmoinen olo, että kaikki menee pieleen, mutta multa jää huomaamatta se, että itse asiassa teinkin hyvin tuon, tuon ja tuon. Ja ne, mitkä musta tuntuu, että meni huonosti, niin ehkä olikin jotain, no ehkä mun omia tulkintoja tai jotain pikkujuttuja. Että siis se, että jos meillä on kovin negatiivinen suhtautuminen kaikkeen, kun se rupeaa maalaa sitä meidän maailmaa. Ja se rupeaa siis, se ei ole vaan, että me toimitaan niin kuin tässä maailmassa, mikä on tässä, vaan me tehdään koko aika sitä maailmaa itsellemme. Ja se, että jos mä toimin sellaisesta odotuksesta, että nyt mä epäonnistun, olen huono, te ette varmaan tykkää musta, niin mähän niin kuin käperryn tai ehkä vetäydyn helposti, jolloin te sitten reagoitte siihen. Ai se ei varmaan vaikka halua, että sen viereen tullaan istumaan, se varmaan haluaa olla yksi, sitten mä oon taas se, että nyt voi ei, ne ei tullut. Eli koko aika se, että mitä me, niin kuin, mikä se meidän asenne on, kun se vaikuttaa ihan kaikkeen, se vaikuttaa meidän fyysiseen hyvinvointiin, siihen, mitä me nyt juuri havaitaan, miltä se meidän maailma niin kuin näyttää, niin siksi tämä asenne sitten kuitenkin ratkaisee, mutta ei voida silleen loputtomiin ajatella, että ihan missä vaan tilanteessa nyt työntekijät vaan tuosta muuttelee asenteita, vaan ne rakenteet on myös tosi tärkeitä.
Just näin, ja tämä on, mä melkein nappaisin tuosta muutamaan kohtaan kiinni. Kun mä tätä stressiharhaa kirjoitin ja että mihin se kaikkeen vaikuttaa se, että jos se ikään kuin se mielen linssien asento muuttuu, niin se nimenomaan muuttaa sitä huomioa, mistä Jannakin sanoi. Mutta sen lisäksi se muuttaa sitä, miten me käyttäydytään ja miltä se tuntuu. Eikä se tarkoita sitä, että stressi tuntuisi välttämättä yhtään hyvältä, mutta se tarkoittaa sitä, että siitä ei tule ongelma, joka pitää ratkaista pois, vaan sen kanssa voidaan elää. Ja näiden lisäksi se vaikuttaa myös meidän fysiologiaan. Ja tämä on musta niinku iso asia, että me nähdään tutkimuksesta, että niillä on ihan oikeasti todellisia vaikutuksia sille, että millaisten linssien läpi me asioita katsotaan. Mutta tämä kulma puuttuu vaikkapa suomalaisesta työelämä keskustelusta ja hyvinvointikulttuurista, että meillä on paljon puhetta siitä, mikä sitä kuormaa meille aiheuttaa. Ja se on tosi tärkeää, että sitä tietoa on ja sitä niin kuin tuodaan esiin. Mutta jos me jäädään kiinni vain siihen, mikä sitä kuormaa meille aiheuttaa, niin me ei saada sitä koko kuvaa valmiiksi, koska meiltä jää nimenomaan huomaamatta tämä sinne odotusten voima. Yksinkertaistettuna, että jos me pelätään stressiä ja sen haitallisia vaikutuksia, etenkin kun meitä niin kovasti niistä varoitellaan, niin se oikeasti lähtee nujertamaan meitä. Ja se ei näy pelkästään ikään kuin semmoisena inhimillisenä kärsimyksenä, vaan lisääntyneinä uupumisina ja lisääntyneinä mielenterveysdiagnooseina ja kuluina sinne työkyvyttömyyteen ja sitten heikentyneenä resilienssinä ja kasvukykynä. Mutta jos me nähdään se sama stressi hieman eri näkökulmasta, mikä on myös totta, ja se pitää pohjautua nimenomaan tosiasioihin, se ajattelutapojen muuttaminen, niin jos me nähdään se, että on tarkoitus, että me auttaa meitä selviää niistä vaikeista tilanteista, niin silloin se kuva muuttuu, mikä alkaa näkyä sitten taas vähempinä uupumisena ja vähempinä mielenterveysdiagnooseina ja vahvempana resilienssinä ja kasvukykynä.
Priorisoimaan oppiminen ja motivaation kasvu, oppimisen ja kasvun mahdollisuudet ja sopeutumiskyvyn kehittyminen. Tällaisia asioita on lueteltu stressin hyödyiksi. Eli juuri tuo, että se on jonkinlainen herättäjä, että tähän mun pitää nyt kirkastaa tähän voimani ja fokusoida siihen ja keskittyä siihen ja oppia priorisoimaan. Sä oot, Laura Sokka, tosiaan tuonut esille tätä kohtuullisen stressin hyötynäkökulmaa myös tuossa sun uudessa stressiharhakirjassasi, niin miten sä päädyit tällaiseen oivallukseen, joka poikkeaa tosi paljon tästä meidän stressikeskustelusta, jota pitkään on niin kuin tavallaan niitä haittapuolia vaan meille toitotettu, niin miten tämä oivallus sulle syntyi ja sä aloit siitä sitten tutkia lisää tätä aihetta?
Taustalla siinä on se, että mä tein väitöskirjani siitä, että mitä työuupumus tekee meidän aivotoiminnoille ja meidän keskittymiskyvylle ja kognitiiviselle tiedonkäsittelylle. Ja vaikka me saatiin vastauksia niihin kysymyksiin, että mitä siellä aivoissa tapahtuu, niin myöhemmin kun mä olin jo hypännyt pois siitä tutkijamaailmasta ja ryhtynyt yrittäjäksi, niin mä huomasin, että ne jotenkin semmoiset isot kysymykset edelleen jäi mun mieleen ja mä yritin itse ymmärtää sitä monimutkaista kuviota, että miksi yksi uupuu ja toinen ei, vaikka ne olosuhteet olisi suht samankaltaiset. Ja siis omasta kiinnostuksesta lähdin sitten penkomaan tutkimuskirjallisuutta vähän eri näkökulmasta, koska silloin kun mä tein väitöskirjaa, niin siis se on niin kuin kiveen hakattu. Että tätä ei voi kyseenalaistaa sitä, että pitkäkestoinen stressi on aina haitallista. Ja niin se oli, niin kuin, että ei voinut kyseenalaistaa. Mutta sitten kun mä rupesin katsoa kirjallisuutta vähän toisesta näkökulmasta, niin rupesi ikään kuin hahmottua se semmoinen palapelin palanen, jonka edes olemassaolosta mulla ei ollut tietoa aikaisemmin. Ja tajusin, että se pala puuttuu myös niin kuin suomalaisesta työelämäkeskustelusta. Ja se on just se, että onko sillä väliä, miten me siihen suhtaudutaan, siihen stressiin, riippumatta siitä, kauanko sitä on kestänyt. Ja taustalla ehkä niin kuin se semmoinen, että me kaikki hyvin tunnistetaan, että eihän me kukaan valita niitä vastoinkäymisiä, joita meille elämä tuo tullessaan. On ne sitten vakavaa sairastumista tai taloudellista huolta tai työhön liittyviä huolia. Eikä me aina välttämättä voida tietää sitä, että kauan tämä kestää. Ja me voidaan elää pitkiäkin aikoja semmoisessa niin kuin vaikeassa tilanteessa. Ja kun siinä tilanteessa meille sitten hyvää tarkoittaen sanotaan, että kun tämä stressi on haitallista, varsinkin kun se pitkittyy, niin sehän vaan pitää sitä ongelmaa yllä. Mutta nähdään sitten taas kuitenkin, kun koko kuvaa katsotaan, mitä stressistä on tehty tutkimusta, niin nähdään, että tämmöisessä pitkäkestoisessakaan tilanteessa ei aina ole ollut ikään kuin kiveen hakatusti huono lopputulos, vaan se, että ihmiset on joutuneet kokemaan niitä vaikeita vaiheita, niin on opettanut sitä, että he on oppineet ehkä priorisoimaan asioita tai omista arvoistaan jotain. Ja silloin jotkut tutkijat puhuu tämmöisestä kuin posttraumaattinen kasvu, niin se oli ehkä semmoinen mulle avaava ymmärrys, että niin, että tämä ei ole näin kiveen hakattu asia myöskään tämmöisessä pitkittyneessä tilanteessa. Ja sitten aukesi nimenomaan se, että mikä se on se tarina, joka me sen stressin ympärille ja se mielenmaisema, joka me siitä luodaan, ollaan me sitten yksilötasolla tai sitten kulttuurin tasolla ja yhteiskunnassa, niin silloinkin paljon isompi vaikutus kuin mitä me ollaan koskaan aikaisemmin osattu edes ymmärtää.
Eli siis, jos ymmärsin oikein, niin sä et niinku kiistä sitä, etteikö ihmisellä ole ihan todellista stressiä, mutta se, että jos he yrittävät päästä siitä eroon, koska he ovat kuulleet, että se on heille erittäin haitallista, niin se vaan lisää sitä stressiä. Mutta onko vaihtoehto sitten se, että pitää vaan nyt sitten hyväksyä, että sä elät nyt tässä stressin keskellä?
Mä nappaan tuosta. Otit oikeasta kohdasta kiinni. Nimenomaan siis siitä ei ole kyse, että kiellettäisiin sen stressin mahdolliset haittavaikutukset. Niitä ihan oikeasti on ja niitä voi olla. Vaan se kyse on enemmänkin siitä, että me ymmärretään, että tämä stressi on muutakin kuin pelkkää haittaa. Että se on aika monimutkainen. Että siitä voi olla sekä hyötyä että haittaa. Mutta tutkimukset osoittaa sen, että jos me pystytään ikään kuin hyväksymään ja tunnistamaan ne molemmat puolet ja me tunnistetaan, että meillä ylipäänsä on näitä odotuksia ja näitä ajattelutapoja ja vielä tunnistetaan, että niitä on väliä, niin sitten me lähdetään tietoisesti katsomaan sitä asiaa sellaisesta näkökulmasta, josta on enemmän apua ja hyötyä kuin haittaa. Silläkin uhalla, että me tiedetään, että ne huonot vaihtoehdot on siellä olemassa. Ja musta se olennainen tässä onkin se, että ei ole olemassa niinku oikeaa tai väärää tapaa ajatella tai joka on enemmän totta tai tarua. Vaan enemmän kyse on siitä, että mistä on enemmän apua.
Ja mä mietin siis tuossa, kysyit, että pitäisikö se vaan hyväksyä. No jos meillä on joku kovin stressaava tilanne, niin kuin monilla ihmisillä on isoja haasteita. Etenkin ehkä nyt on kaikenlaista siis työttömyyttä ja vähävaraisuutta, sairautta, monenlaista. Eihän me voida niitä vaan sanoa, että no ei tässä nyt niinku asenteella vaan sitten. Mutta siltikin se, että jos kaiken tämän päälle ollaan vielä sitä mieltä, että hei, musta ei saisi tuntua tältä. Miksi minusta tuntuu, taas kun musta tuntuu tältä. Me saadaan varmaan kaikki, jos me vähän nyt ajatellaankin sitä, että musta tuntuu nyt väärältä. Miksi tämä tunne on tässä? Miten mä saan tämän pois? Niin siinä herää niin kuin jo valmiiksi semmoinen, niin kuin, että tämäkin vielä. Mutta sen sijaan, niin kuin, että jos sen toteat niin, että nyt on tällaista, että tämä on tosi vaikea hetki. Niin se ottaa sen pois, sen taistelun siitä, mikä, koska se keho on. Meillä on siis tunteet ihan syystä. Ne ei ole mitään niin kuin semmoista, mitä voisi vaan poistaa. Että meidän ei kuulu siis olla onnellisia koko aika. Vaan meillä on se keho viesti ja aivot viestii meille koko aika jostain tärkeästä asiasta, tunteiden välityksen. Niillä on niin kuin viestiä meille. Niin se, että jos me aletaan niin kuin niiden kanssa taistelemaan, niin se on vähän kuin sanoisi, että tähän olet nyt jo eilen syönyt, että tänään ei varmaan sitten enää tule nälkä. Että se hyväksyntä on nimenomaan sitä, että saadaan tilaa sille, että nyt on tällaista.
Niin, että antaa niiden vaikeiden tunteiden olla sen sijaan, että ajattelee, että tämä on nyt joku tämmöinen, mä oon varmaan sairastumassa, koska mä koen näin vaikeita asioita, että, mä, että tästä täytyy päästä eroon.
Just näin. Se katkaisee sellaisen huolikierteen. Just noin niin kuin Janna sanoi, että se huoli siitä stressistä, jota jo on, niin se häviää ja hälvenee. Ja silloin tulee tilaa käydä käsiksi just niihin asioihin, jotka on niitä oikeasti niin kuin niitä asioita, jotka siinä on päällä.
Ja tämähän on itse asiassa aika iso, jopa yhteiskunnallinen kysymys, tämä stressi, että ihmiset jäävät ahdistus- ja stressitilojen takia sairaslomille, jopa työkyvyttömyyseläkkeelle jäädään. Ja hiljattain uutisoitiin, että nuoria yrittää jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle jo ennen kuin he ovat edes siirtyneet sinne työelämään. Niin onko tämä nyt niin, että ihmisten elämä oikeasti on muuttunut entistä stressaavammaksi vai emmekö me enää kestä kuormitusta? Että onko kysymys juuri tästä, että ikään kuin medikalisoidaan ne vaikeat tunteet, että koska mulla on nyt vaikeaa, niin mä en voi mennä sinne töihin enkä kouluun.
No tässä on varmaan, että onko nyt muuttunut asiat. Vaikea siihen sanoa, että kuinka paljon onhan nykyään siis nuorilla, lapsilla ja nuorilla siis on kaikenlaista stressiä ja haastetta. Toki ehdottomasti paljon. Ja se, että vaikka jotain koulutusvalintoja, että pitää hirveän varhain alkaa niitä miettiä, niin toki on tämän tyyppistä kaikkea. Olen miettinyt myös, että onko myös semmoinen niin kuin tieto siitä, että millaista kuuluisi olla. Että kuten jo vähän tuossa viittasi, että jos ajatuksena on se, että mulla pitäisi olla niin kuin aina hyvää mieli ja kivaa. Ja sitten kun onkin se ihmisyys kaikkineen, että onkin väsyttävää ja vaikeaa ja työlästä ja en osaa ja vitsi. Että jos ajatus on taas tämä tarina, että pitäisi olla helppoa ja ei pitäisi olla niinku vaikeaa. Jos mulla onkin, niin eikö se ole sitten se merkki, että minussa on jotain vikaa. Että sitten juurikin mennään vaikka lääkärille tai ahdistaa tai mitä ikinä. Ja pahimmillaan ystävällinen aikuinen sanoo nuorelle vaikka, että no mene sitten kotiin, jos sinua ahdistaa. Ja tule sitten takaisin, kun ei enää ahdista. Ja nyt kun me päästiin siihen, että se ahdistus syntyy, stressi syntyy jostain meille tärkeästä, niin on aika iso todennäköisyys, että se ahdistus ei häviä sillä, että mene kotiin. Tai että älä vaan jännitä, vaan se liittyy siihen meille tärkeäseen. Jolloin kun me lähetetään se ihminen kotiin, niin hän itse asiassa oppii, että hän ei selviydy tästä. Että hän menee kotiin ja hän siellä sitten se stressi itse saattaa kasvaa tai ahdistus saattaa kasvaa, jolloin se tekeminen on vielä vaikeampaa. Jolloin ehkä tällaisten jumien kautta sitten sen syklin kautta, että on vaikeita tunteita, välttelen niitä, on lisää vaikeita tunteita, välttelen niitä, niin lopulta se ratkaisu onkin, mitä tarjotaan, että jäädään sitten vaikka eläkkeelle. Että en ole työkykyinen, koska tunnen näitä tunteita, vaikka itse asiassa ne olisi semmoinen, no osa ihmisyyttä ja semmoinen, minkä kanssa voi oppia tulemaan toimeen.
Joo, ja kyllä tässä niin kuin puhutaan mun mielestä isojen tasojen asioista, eikä pelkästään niin, että olisi niin kuin yksilön harteilla nämä kysymykset. Ja just viittasit tähän medikalisaatioon, että jos meitä ja kun meitä varoitetaan stressiin liittyvistä haitallisista vaikutuksista hyvää tarkoittain, niin se nimenomaan siihen, se meidän huomio menee sen lisäksi, että meillä on sitä kuormaa, niin sitten siihen ikään kuin automaattisesti liimautuu ajatus, että onko tämä vaarallista. Ja siitä ei ole pitkä matka siihen medikalisaatioon, että sen sijaan, että me ymmärrettäisiin, että ne stressi ja siihen liittyvät vaikeat tunteet on normaaleita reaktioita siihen vaikeaseen tilanteeseen, niin niitä lähdetäänkin hoitamaan lääketieteen keinoin. Niin kuin yksinkertaistaen sanottua, että sillä hetkellä, kun ihminen menee lääkärin vastaanotolle, niin se lääketiede tulee siihen kuvaan. Koska lääkärin tehtävänä on arvioida se tilanne ja asettaa joku diagnoosi ja miettiä sille hoitosuunnitelma. Niin tämähän vaan vahvistaa ja korostaa sitä, että nyt tässä hoidetaan tätä yksilön asiaa, kun aivan valtavan paljon olisi tehtävissä jo ennen kuin ollaan siellä, siellä lääketieteen puolella. Ja kysyit noista nuorista, niin yksi ihan tosi merkittävä tutkimus, missä tuossa kirjassakin kerron, liittyi siihen, että haluttiin vähentää nuorten kokemaa uhkaa niissä paineisissa ja hetkissä ja epävarmuuden hetkissä, joita heillä siellä normaalissa elämässä on. Ja ei yritettykään vähentää sitä stressin määrää. Ja se lähestymistapa oli hyvin yksinkertainen. Ikään kuin tuotiin rehellisesti stressin molemmat puolet siihen peliin mukaan, että tästä voi olla haittaa ja tästä voi olla hyötyä. Mutta siinä vaiheessa tiedettiin jo, että niillä ajattelutavoilla on merkitystä, niin tietoisesti ohjattiin sitä ajatusta siihen, että vaikeassakin hetkessä niin se ajatus menee enemmänkin siihen, että me löydetään tässä joku ratkaisu. Me päästään tästä jollain tavalla eteenpäin. Tämä voi kääntyä jollain tavalla hyvin. Me ei vielä välttämättä tiedä, että mikä se ratkaisu on, mutta tietoisesti ohjattiin sitä ajattelua sinne niin kuin myönteisempään ja hyväksyvämpään suuntaan. Ja mitä siitä seurasi tässä tutkimuksessa, joka itse asiassa osittain osui myös pandemia-aikoihin, joka oli todella iso koettelemus myös nuorille ja etenkin heille. Niin mitä siitä seurasi oli, että kun nämä nuoret eli sitä omaa elämäänsä, niin heidän ahdistus puolittu. Eli he eivät olleet enää niin huolissaan siitä vaikeasta tilanteesta ja niistä vaikeista tunteista. Heidän oppimistulokset parani ja heidän fysiologiset reaktionsa parani, siis ihan kortisolitasot lähtien. Kun me tällaista nähdään, niin me oikeasti puhutaan myös isoista asioista, parhaimmillaan kansanterveyteen liittyvistä asioista ja semmoisesta meidän henkisestä kriisinkestävyydestä ja resilienssistä ja näin poispäin.
Tässä oli äänessä psykologian tohtori Laura Sokka ja lisäksi täällä on tietokirjailija ja psykologi Janna Myniö. Niin, sä Laura sanoit tuossa äsken, että olisi valtavasti tehtävissä ennen kuin mennään sen stressitilan takia lääkärin pakeille ja sitten todennäköisesti saadaan siitä sairaslomaa. Niin mitä kaikkea sitten olisi tehtävissä? Ilmeisesti juuri tuota, mitä tuossa tutkimuksessakin oli tehty, tämmöistä niin kuin ajattelutavan muutosta.
Ja se isossa kuvassa se on semmoista terveen kuormituskulttuurin luomista. Ei sitä, että me pelotellaan siitä, kuinka haitallista stressiä ja ahdistus voisi olla, vaan enemmänkin sitä, että me hyväksytään se, että nämä on tunteita, jotka tähän vaikeaseen tilanteeseen kuuluu, ja niiden on tarkoitus auttaa meitä eteenpäin. Me ei tarvitse pelätä niitä vaikeita tunteita. Ja kun tätä tapahtuu, niin sitten tutkimuksissa on nähty, että nimenomaan näkyy vähempinä uupumisina ja parempana, niin kuin tavallaan vahvempana luovuutena ja mahdollisuuksia sinne innovaatioihin ja kriisinkestävyytenä, resilienssinä ja näin poispäin. Kun tämä tämmöinen terve kuormituskulttuuri ikään kuin tulee siihen kuvaan, niin silloin myös vaikkapa työnantajat, jos me työelämästä puhutaan, niin työnantajien ja työntekijöiden välinen niin kuin keskusteluyhteys saa enemmän tilaa. Että ne ei ole enemmän niin kuin, etääntymässä toisistaan ja ikään kuin syyttelemässä toisiaan, vaan ne tulee enemmän sille kohtaamiselle tilaa. Ja sille, että niin kuin johdosta käsin hyväksytään, että vaikkapa, että nyt on tosi vaikea tilanne meneillään. Me ei tälle tilanteelle itselleen juuri nyt voida mitään, mutta me yhdessä löydetään joku keino mennä tästä eteenpäin. Tai jos tulee niitä vaikeita ratkaisuja ja vaikeita uutisia kerrottavaksi, niin silti niissäkin tilanteissa ihmiset tulee kohdatuksi, koska sitähän me lopulta kuitenkin tarvitaan ja kaivataan.
Joo, tässä tulee nyt monta mieleen. Ensin toi, niin kuin, toi turvallisuuden luominen, sitähän se kohtaaminen on, että voidaan rehellisesti sanoa, että tämä on nyt tilanne ja tehdään, pyritään niin kuin yhdessä mahdollisimman hyvään lopputulokseen niin, että kuullaan se. Että ehkä on pakko tehdä vaikeat ratkaisuja, mutta että se tehtäisiin sillä lailla. Kuitenkin tavallaan, jos saattekin niin kuin turvallisella tavalla, eikä mitenkään salakähmäisesti tai jotenkin. Niin siinä on varmaan yksi puoli tuonne aikuisten maailmaan. Mä mietin niin kuin nuorten maailmaa ja sitä resilienssin kehittymistä. Siis ihan semmoista niin kuin vielä sanahan on aika tehokas siinä, että jos mä lähden johonkin juttuun ja sanon, että mä en osaa sitä, niin no en osaa sitä. Mutta jos mä sanon, että mä en osaa sitä vielä, niin siinä on heti eri semmoinen klangi, että mietin eri tutkimusta, missä oli siis palkittu porukkaa siitä, että joko sanottiin heille, että sinä olet hyvä, olisiko ollut matematiikassa. Tai sitten sanottiin, että sinä olet niin hyvä yrittämään. Ja lopputuloksena oli ne, että ne, joita niin kuin kehuttiin siitä yrittämisestä, niin he yritti paljon enemmän kuin taas ne, jos sanottiin, että te olette tosi hyviä matikassa, ne ei enää uskaltanut ottaa isompia haasteita, jotta he pitäisi niin kuin tämän olen hyvä matikassa näkemyksen itsestään tai kuvauksen itsestään. Koska sitten ei voi ottaa isoja haasteita, ettei vaan olisikaan huono matikassa. Mutta se, että jos niinku kehutaankin siitä tai palkitaan siitä, että onpa hienoa, kun yritit. Että en osaa sitä vielä, et ehkä osaa sitä vielä. Se on vaikeaa, se tuntuukin vaikeaa, sen kuuluukin ehkä tuntuu vähän vaikealta. Yritä uudestaan. Ihan niin kuin, jos ajatellaan ihan pikkulapsia, että jos miettii, että joku kävelemään oppiminen, niin se lapsihan siis kompuroi ja kaiken näköistä voi satuttaa itse sen monasti, mutta aika harvat lapset toteaa, niin kuin, että aha, ei tämä juttu, tämä kävely ei ollutkaan mua varten, vaan että he jatkaa sitä yrittämistä sinnikkäästi, kunnes se onnistuu. Että miten me saataisiin pidettyä vähän niin kuin semmoinen samanlainen suhtautumistapa aika monenlaiseen semmoiseen, että mitä nyt vaikka tulee koulussa tai ehkä työelämässäkin vastaan, että en osaa sitä vielä, kunhan se on sopivalla tasolla se haaste. Että vaikka se ei nyt vielä ole helppoa, tai se voi olla tosi työlässä, niin kuin vaikka joku uuden kielen opettelu, että pakko pistää peppupenkkiin ja oikeasti opiskella, vaikka ei nappaa yhtään, se on se reitti sinne. Mutta et se on osa sitä, ja siitä voi selviytyä ja saada hyviä tuloksia.
No mitä te ajattelette siitä, Janna Mönjö ja Laura Sokka, että onko meidän työelämässä ja meidän kulttuurissa ylipäätään jotain sellaista, joka niin kuin ruokkii ja ylläpitää tätä käsitystä stressistä haitallisena asiana, josta täytyy päästä eroon. Ja sitten se viesti on se, että ihmiset, tai lopputulos on se, että ihmiset tarkkailee sitä oloansa ja nyt mulla on tämmöinen oire ja mä oon ilmeisesti nyt hirvittävän stressaantunut ja pelätään, että mä uuvun. Siis tällainen reaktio tulee helposti ja varmasti siellä on ihan oikeita syitä taustalla, mutta että mikä on tämä mylly, joka tätä stressin haitallisuutta meille markkinoi?
Se on oikeastaan vuosikymmeniä vanha juttu jo. Jos ajatellaan, että stressitutkimusta, sitä on tehty kohta 100 vuotta. Ja jo niin kuin alkuvaiheissa huomattiin, että tässä on nämä kaksi puolta. On ikään kuin se hyvää tekevä puoli ja sitten on se, mikä me kaikki tunnistetaan, että kun se stressi ei enää tunnu auttavan, vaan että asioita on liikaa, niin syystä tai toisesta nämä huonot puolet, ne haittavaikutukset sai aivan valtavan paljon enemmän tilaa ja näkyvyyttä, pelko myy vuosien varrella ja sitä kautta ikään kuin se negatiivisten uutisten ikään kuin ylläpito, niin siitä tuli ikään kuin se valtavirta ja tämä on johtanut sit siihen, että suurin osa ihmistä ajattelee, että se on haitallista ja että paras tapa niin taklata se juttu on päästä siitä eroon. Ja todella siis siihen on ihan tosi hyvä syy, koska sitä tutkimusta on niin paljon ja kaikki se on totta. Mutta mitä siitä sitten seuraa on se, että meitä varoitetaan hyvää tarkoittain nimenomaan pääsemään niistä etenkin niistä haitallisista vaikutuksista eroon. Mm. Ja kun se ei sitten onnistukaan, niin sitten me hakeudutaan ehkä erilaisiin välttelykeinoihin ja ahdistutaan ehkä entistä enemmän.
Laura Sokka, sä käyt yrityksissä valmentamassa, niin miten siellä kiireiset ihmiset ottaa vastaan tämän sun viestin siitä, että hei, että toi teidän kokemanne stressi, niin se voi olla teille ihan hyödyllistä?
Jos mä menisin sanomaan noin, niin
okei, sä teke niin, ihan näin muotoille
niin,
sitä.
Nimenomaan, että jos menisin sanomaan vaan, että tää on vaan hyvästä, niin voin kuvitella, että yksi jos toinen itsekin aika nopeasti tulisi semmoinen niin kuin vastareaktio, että älä tuu sanomaan mulle, että toi on vain hyvästä, koska me kaikki tiedetään, että se voi olla myös haitallista. Ja sen takia tämmöinen pieni linssin asentojen shiftaaminen niin kuin pikkasen sinne hyväksyvämpään suuntaan, niin se vaatii sitä, että sitä pohjustetaan ja tuodaan nimenomaan se ihmisten kokemus todeksi, että tämä todella voi olla haitallista. Mutta sitten tuodaan myös se iso kuva siihen näkyviin, että tässä on tämä toinenkin puoli ja siitä voi olla hyötyä. Ja nyt kun tiedetään ikään kuin, että se ei olekaan niin kiveen hakatusti se, että stressin kesto ja se määrä on ne, jotka vaikuttaa siihen, että mitä siitä seuraa, vaan että siitä on kolmantena ihan erillisenä ulottuvuutena tämä, että millaisten linssien läpi me katsotaan, niin tämä viesti on otettu todella tervetulleena vastaan ja ymmärretään niin kuin se todellisuus, että missä me eletään nyt, että nyt ei tule vaan joku psykologi kertomaan viittä vinkkiä, että miten pääset eroon stressistä, koska se olisi aika falskia. Siinä todellisuudessa, missä me eletään, vaan että me hyväksytään ja ymmärretään se, että tämä todellisuus on, mitä siellä on. Siellä on niitä paineita ja epävarmuuksia, ristiriitoja, niitä tulee niin kuin kaikkialta. Mutta siinä vaikeassakin tilanteessa, jos en mä mitään muuta voi tehdä, niin mulla on aina vapaus valita, että millaisten linssien läpi mä tätä haluan ja valitsen katsoa niin, että tästä olisi mulle vähän enemmän apua, niin että se auttaisi menemään kohti niitä asioita, jotka on oikeasti tärkeitä, eikä etäännyttää niitä.
Joo, mä mietin siis, mulla on monenlaisia työryhmiä ollut työnohjauksessa, niin on ollut semmoinen aitiopaikka nähdä suomalaiseen työelämään eri paikkoihin, ja onhan siellä tosi, tosi tiukkoja tilanteita, ja tietenkin ihmiset on monet hyvin sydämellä siellä töissä, missä ehkä oikeasti sitten tuleekin se uupumusriski, koska on yhdistelmä, aika, no lähes jo mahdottomia vaatimuksia, pitkiä jonoja ja paljon, niin kuin, että vaikka nyt, niin kuin, että ihmiset totta kai haluaisi vaikka hoitoon ja jonot kasvaa. Ja sitten nämä hyvää tarkoittavat ihmiset ottaa niin kuin liikaa sinne omaan kalenteriin, jotta he helpottaisivat sitä. Et tässä on tämmöisiä niin kuin, ehkä vähän sudenkuoppia siinä tilanteessa, mutta jotenkin, että samaan aikaan kun ollaan sitten käyty läpi niitä haasteita, mitä se porukka kokee, niin jossain kohti lähdetään miettimään sitä, että miten me voidaan tässä tilanteessa selviytyä. Että mitkä on toisaalta niitä semmoisia ehkä terveitä toimintatapoja, kuinka me voidaan rajata, kuinka voidaan niinku tulla toimeen tässä juuri tässä tilanteessa. Mutta myös se, että mitkä on meidän vahvuuksia, mitkä täällä on hyvää, ettei me oltaisi vaan just siinä negatiivisessa. Jos mä menen joka päivä töihin sillä lailla, että onpas täällä hirveätä. No sitten siellä kyllä onkin hirveätä, mutta jos löytyy niitä, että okei, täällä on tosi rankkaa, mutta täällä on vaikka mun kollegat. Että te olette ihania, teidän kanssa on mukava tehdä tätä työtä, tai on ne asiakkaat, että niitä on ihana nähdä ja ihana saada tehdä sitä omaa tärkeää tehtävää. Että löytyy semmoisia, että tämä ei olekaan pelkästään kaikki semmoista mustaa tyhmää. Ja sitten jos lopulta onkin kaikki mustaa tyhmää, niin sitten pitää ehkä miettiä, että kannattaako siellä käydä. Mutta jos löytyy niinku no, monenlaisia linssejä. Tarkoitushan ei ole missään nimessä pyyhkiä nyt niitä ongelmia minnekään piiloon. Tai sanoa, että älä niin kuin katso näitä, että älä välitä niistä. Että taas huomata, että kyllä, että nyt on tällaista. Ja että miten minä, niin kauan kuin tässä valitsen olla, niin miten minä tässä tulen parhaiten toimeen.
Mulla tulee mieleen tutkimuksista ja sitten sellaisesta yhteistyöstä, joita kanssa yrityksissä on saanut tehdä, se semmoinen niin kuin pieni muutos siinä ajattelutavassa siinä hyväksyvämpään suuntaan, niin näkyi toki siis siinä ajattelutavan muutoksessa, mutta sehän sinänsä ei ole se kiinnostava juttu, vaan että mitä siitä seuraa. Niin siitä seurasi esimerkiksi tässä yhteistyössä, jota esihenkilöiden kanssa sain tehdä, siitä seurasi se, että työntekijät näki nämä johtajat parempina johtajina, koska he pystyi kohtaamaan ne vaikeat tilanteet rauhallisemmin ja sellaisella otteella ikään kuin, että tässä löydetään joku ratkaisu tai tässä tulee nyt vaikeita asioita esiin, mutta että nämä voidaan niin kuin kommunikoida sen sijaan, että nämä johtajat olisi ollut sitten ikään kuin sellaisessa tyypillisessä ratkaisussa, että tulee se paniikkinappula tai sitten lamaannutaan eikä tehdä yhtään mitään. Eli tietyllä tavalla se pieni ajattelutavan muutos näkyy esimerkiksi siinä sellaisessa psykologisen turvallisuuden vahvistumisessa siellä työyhteisöissä, vaikka on vaikeita asioita pöydällä.
Eli ajattelutavan muutosta tarvitaan, mutta miten se sitten tapahtuu, että se on helpommin sanottu kuin tehty. Tässä Laura Sokka sun stressiharha-kirjassa kirjoitat, että mitä siellä stressin kokemisen taustalla on pohjimmillaan. Stressi johtuu useimmiten kolmesta tekijästä, paineista, epävarmuudesta ja ristiriidoista. Painetta syntyy, kun pitäisi olla parempi, nopeampi ja tehokkaampi. Epävarmuus ahdistaa, kun emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo, emmekä voi ennustaa tapahtumia. Ja ristiriitoja taas syntyy, kun todellisuus ja omat toiveet törmäävät. Eli kun se, mitä meillä on ja se, mitä me haluamme, niin eroavat toisistaan. Eli paineet, epävarmuus ja ristiriidat, ne aiheuttavat stressiä. Ja nyt jos me ajatellaan, että meidän pitäisi tästä nyt jotenkin kääntää se näkökulma positiivisemmaksi, niin miten se tapahtuu? Miten me voidaan lähteä ikään kuin muokkaamaan niitä meidän ajatuksia? Jos siellä on pohjalla kuitenkin aika syviä asioita, että mistä se epävarmuus sitten taas johtuu? Onko siellä häpeätä, epäonnistumisen pelkoa, perfektionismia, kaikkea tällaisia aika isoja vaikeita asioita?
No epävarmuus onkin aika vinkeä asia. Että huomasin, että ekan kirjan kirjoitin nimenomaan siitä, että vaikeus sietää epävarmuutta oli se mielenjumeista joustavuutta. Ja nyt oli odotusten voima, mistä olen käsittänyt, että sekin on itse asiassa niin kuin epävarmuuden sietämistä. Mutta nyt odotus onkin se, että aivoilla ei ole siis mitään ongelmaa täyttää se epävarmuus omalla selityksellään, että mitä tulee tapahtumaan. Se liittyy sitten meidän siihen oppimishistoriaan ja taustaan, että mitä niin kuin aivojen mielessä todennäköisimmin seuraavaksi tulee tapahtumaan. Ja tämä sitten luo sen odotuksen, mutta ylipäätään siis, no epävarmuushan on ihmiseläimelle semmoinen aika epämiellyttävä asia, että me haluttaisiin, että kaikki olisi samalla lailla aina. Ja nyt kun me ehkä eletään tämmöisessä pysyvässä epävarmuudessa tänä päivänä, että monenlaiset, että vähän niin kuin, että minä koskaan ei aamulla tiedä, että mitä tänään on tapahtunut ja missä maailma nyt makaa, niin se herättää itsessään meissä aika paljon semmoista, niin kuin, että ne selviytymisjärjestelmät aktivoituu, koska en tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Ja se on mun selviytymisellä tärkeä juttu. Mutta se lähtee mun mielestä kokonaan siitä tiedostamisesta, että okei, että nyt on aika haastavaa. Niin kuin jo vähän puhuttiin tässä, että ei työnnetä sitä pois tai teeskennellä, että ei tässä mitään kaikki hyvin. Vähän voi sitäkin tehdä tiettyä, että ei tarvitse niin kuin kaikkia tunteita nyt koko aika pitää tässä. Mutta että kuitenkin, että niin kuin ainakin itselleen pystyisi olemaan rehellinen, että nyt on tällaista.
Ja varmaan jonkinlaista semmoista niin kuin irtipäästämisen taitoa, että mä en voi tätä loppuviimein niin kuin hallita tätä tulevaisuutta, että hyväksyy sen epävarmuuden, että se on pysyvä tila, no, eikä mikään väliaikainen.
Ja ehkä siis nimenomaan siinä tässä, että se on usein auttanut ihmisiä, että miettii, että mihin minä tässä oikeasti voi vaikuttaa. Että mitkä on niitä juttuja, mitkä on mulle tärkeitä, mutta mä en voi niille oikeasti mitään. Että kannattaako vaikka yöllä miettiä niitä ihan hirveän paljon tai, niin kuin, tai murehtia. Mutta sitten löytyy usein niitä kohtia, mihin juuri itse minä voin vaikuttaa ja sitten keskittyä näihin. Et toisaalta se irtipäästäminen niistä, mihin ei ole vaikutusvaltaa ja sitten taas kontrollin ottaminen ja ehkä niinku konkreettisten rohkeiden askeleiden ottaminen siihen suuntaan, missä voi tehdä muutosta. Niin siinä on yksi tapa lähteä eteenpäin.
Ja toinen tapa, mitä mä tuossa kirjassa kuvaan ja mihin niin kuin lähestymistapaan käytännössä kaikki nuo tutkimukset, mistä tuossa kirjassa kerron, niin pohjautuu sellaisen tutkijaryhmän, tai Stanfordin yliopistossa toimii tämmöinen apulaisprofessori kuin Alia Crum, joka on ihan tämän niin kuin stressiin liittyvän suhtautumistavojen uranuurtaja, niin he on myös validoineet lähestymistavan ja julkaisseet sen, ja mitä siihen liittyy, niin se on hyvinkin niin kuin tätä, mitä Janna puhuu, että siinä on kolme steppiä. Ensinnäkin on ihan siis tunnistaa yksinkertaisesti se, että mikä on just nyt se stressaava asia, joka on todellinen ja päällä. Ja sitten toisena vaiheena on hyväksyä se. Ja sehän on täysin päinvastaista kuin mitä meille sanotaan. Et meille sanotaan, että koita päästä siitä eroon ja nyt pitääkin niin kuin hyväksyä se. Ja se liittyy siihen tosiasiaan, että se vaikea asia on jo tapahtunut. Se on jo siinä, se maito on jo kaatunut. Ja että siinä on jotain sellaista pelissä, mistä me välitetään. Ja kolmas steppi on sitten käyttää sitä hyödyksi, eli siis kanavoida se johonkin, mihin me ohjataan se niin, että siitä on meille enemmän apua kuin haittaa. Tämä on ikään kuin se lähestymistapa. Tavoitteena ei todellakaan ole nimenomaan semmoinen 0-100, niin kuin Jannakin sanoi, että ei niin kuin ikään kuin pyyhitä niitä vaikeita asioita pois, vaan pieni ikään kuin kytkimen säätö toiseen asentoon, niin se lähtee, ne ajattelutavat tutkimuksissa tiedetään, että ne lähtee ruokkimaan itseään. Niistä tulee niistä itseään toteuttavia ennusteita suuntaan tai toiseen.
Se voi olla myös semmoista vähän etäännyttämistä. Meillähän on siis negatiivisuusvinouma kaikessa, mikä liittyy jälleen siihen meidän selviytymiseen. Ihan jo ollaan siis tutkimuksissa huomattu, että ihmiset lukee vaikka negatiivisia asioita pidempään, että kun on silmänliikkeitä kuvattu. Eli meillä on tämmöinen, mieli haluaa tietää kaikesta kielteisestä, koska se liittyy siihen, että mitä tulee meillä tapahtumaan. Mä oon joskus sanonut, että aivoja ei kiinnosta, että ollaanko me onnellisia. Että se haluaa pitää meidät hengissä ja sen tähän se negatiivisuus on koko aika tässä todennäköisemmän tuntuista. Mutta se, että nyt jos mieli maalaa sitä, että nyt varmaan asiat tulevat menemään hirveän huonosti, niin on kuitenkin muitakin vaihtoehtoja. Eli se, että me voidaan pysähtyä siihen ja ottaa vähän etäisyyttä siihen, että okei, totta, että asiat saattaa mennä tosi pieleen, mutta sitten on myös muitakin vaihtoehtoja. Ne voikin mennä oikeastaan aika hyvin, eli pysähdytään tätä vähän etäisyyttä siihen, niin kuin, että juu, tämä on yksi mahdollinen tulevaisuus, mutta mitä muita voisi olla? Ja sitten se, niin kuin sen avulla ehkä me ei enää ollakaan, koska jos me ajatellaan, että kaikki menee vaan huonosti, niin meidän mieli reagoi siihen vähän samalla tavalla kuin, että se olisi jo mennyt huonosti. Ihan niin kuin vaikka nyt mielikuvaharjoittelu muutenkin, niin meidän aivot toimii näin, että meidän ajattelemat asiat tavallaan on jo mielessä tapahtunut. Niin annetaan siihen vähän tilaa.
Joo, mä vielä tuohon jatkaa, että tämä on siis juuri näin, että ajatuksiahan me ei pystytä mitenkään, vaikka tässä puhutaan, että meidän pitää oppia hyväksyä, niin sekin on sitten hyväksyttävää, että me ei voida hallita niitä ajatuksia, että niiden täytyy antaa tulla niiden negatiivisten ja epätoivottavienkin ajatusten, mutta sitten tuo pysähtyminen niiden kohdalla ja uudelleen miettiminen, niin se on ilmeisesti sitä psykologista joustavuutta, mistä
sitä
paljon puhutaan.
Voidaan valita, että okei, ajatuksia ei voida, vähän niin kuin vatsahappoja ei voida hallita, niin ajatuksia ei voida hallita, mutta ajattelua voidaan, eli mihin me niin kuin päätetään kiinnittää huomiota. Me ei voida työntää niitä ajatuksia pois, me voidaan valita, että lähdetäänkö me niin kuin olemaan niiden kanssa vai huomataanko, että tuossa se on, kyllä, totta, ja nyt mulla oli tämä toinen juttu tässä kesken.
Mun tekisi mieli tarttua tuohon just tähän negaatiovinoumaan tai siihen, että jos me vaan niin kuin työelämän tasolla ja kulttuurissa, yhteiskunnassa, terveysviestinnässä myös, jos me ikään kuin vahvistetaan sitä sellaista ikään kuin negaation kautta, että näistä haitoista pitäisi päästä eroon. Ja mä uskallan sanoa, että me terveydenhuollon ammattilaiset ollaan myös osa sitä ongelmaa, niin nostaisin tämmöiset niin kuin kolme pointtia. Kun on tapana sanoa, mihin näillä on tekemistä, niin yksi, se mistä ollaan puhuttu, on se medikalisaatio. Toinen on se, tämmöinen haittoihin keskittyvä puhe, niin se lisää sitä vastakkainasettelua työnantajien ja työntekijöiden välillä. Tästäkin ollaan puhuttu. Ja sitten kolmas, mistä ei olla vielä puhuttu, on se, että kun me työelämässä me puhutaan tämmöisellä käsitteellä kuin psykososiaalinen kuormitus, ja siinä myöskin niin kuin paljon painotetaan sitä, että mikä on sitä haitallista kuormitusta. No käytännössä siis työpaikoilla, niin sehän on se lähiesihenkilö, joka siellä parhaiten tuntee sen työn tekemisen tavat siinä työyhteisössä, niin jos ikään kuin sen psykososiaalisen kuormituksen vaikutusten arvioinnissa pitäisi pystyä käyttämään vain ikään kuin niitä työn raameja, tavallaan niitä pelisääntöjä, joita siihen työhön on jo luotu, ja niitä täytyy totta kai olla, niin niiden niin kuin psykososiaalisten kuormitusten vaikutusten arvioiminen on käytännössä mahdotonta, jos meillä on ikään kuin vain ne työn raamit käytettävissä, koska silloin meiltä jää näkemättä ja huomioimatta se, että meillä on myös ne odotukset ja ajattelutavat suhteessa siihen kuormitukseen, minkälaista kuormitusta me odotetaan, mitä siitä meille seuraa. Käytännössä siis, että jos meillä on sama tilanne, mutta meillä on kaksi ihmistä, niin heidän reaktionsa voi olla hyvin erilaiset. Niin tämä on ehkä se kolmas tulokulma, mihin niin kuin tämä tämmöinen haittoihin pureutuva keskustelu meitä ohjaa.
Ja usein puhutaan pelkästään siitä työn määrästä, että ihmisillä on liikaa töitä, mutta siitäkin on ilmeisesti jonkinnäköistä tutkimusta, että ihmiset kestää yllättävän paljon sitä itse työtä, mutta kun sitten siinä on ympärillä kaikkea muuta, siellä voi olla huono ilmapiiri siellä työpaikalla, voi olla yksityiselämässä kuormitusta ja se on se kokonaisuus, mikä ihmisiä stressaa.
Ja silloin, jos ikään kuin meillä on tilaa sille ajattelulle, ja me pystytään olemaan vastaanottavaisemmin sille stressille, jota meillä on, niin on ymmärrettävää, että meillä on myös paljon paremmat edellytykset tehdä jotain niille asioille, jotka sitä kuormitusta mahdollisesti aiheuttaa.
Niin tässähän tulee kokonaan tämä niin kuin toimijuuden käsite, että pystynkö minä vaikuttamaan niihin asioihin, mitkä minun elämässäni on. Ja jos se kokemus on se, että mä en voi tehdä tälle mitään, niin se voi olla aika lamaannuttava. Kun taas, että jos me saadaan olla aktiivisesti siinä.
Ja kuitenkin varmasti todellisuudessa aina voi johonkin vaikuttaa.
Niin.
Että jos on vaan kokemus, että en pysty, niin se ei välttämättä ole sitten kuitenkaan.
Aina löytyy joku taso, mihin voi vaikuttaa. Mutta toki jos päätökset tulee jostain korkealta, että sitten sen löytäminen, että mihin tasolla on tässä, että mihin voin vaikuttaa, mihin niin, en, ja mihin kannattaa niin kuin niitä omia voimavaroja.
Just näin. Ja niin kuin hyvä esimerkki voisi olla vaikka vakava sairastuminen, niin eihän se ajattelulla se sairaus poistu. Mutta se, että me pystytään kohtaamaan se vaikea tilanne, niin kyllä se antaa meille tilaa sille, että me ohjaudutaan menemään niin kuin sitä kohti, mitkä on tärkeitä. Ja niin kuin laitetaan ne voimavarat, joita on, niihin, jotka on oikeasti tärkeimpiä.
Ja sairastumisessahan on niin kuin todettu se, että jos on vaikeus sietää epävarmuutta, että jos se epävarmuus tuntuu tosi hirveältä, siis se voi niin kuin heikentää sitä, ihan sitä koko paranemisprosessia. Ihan lähtee siitä, että lähdenkö vaikka lääkäriin tai uskallanko ottaa hoitoja vastaan, koska meillä on myös semmoinen vinouma, että niin kuin ajatus siitä, että kun en tee mitään, niin se on tavallaan niin kuin turvallisempaa kuin että teen jotain. Vaikka sillä siis tekemättömyydellä, sekin on valinta ja sillä on omat seurauksensa. Eli nyt koko ajan tämä, että millaisia valintoja me tehdään ja mikä sitä ohjaa, niin just siinä näin. On tämä kaikki pohjalla, mistä me ollaan tänään puhuttu.
Kyllä. Ja toi lamaantuminen tai ei tehdä yhtään mitään, niin mulle tulee myös mieleen taas työelämälinkki. Yksi tutkimus, jossa osoitettiin, että esimerkiksi suomalaisissa yrityksissä suurin kasvun este on tunnetaitojen puute ja siellä se yksi. Niin kuin, että joko ikään kuin tulee niitä paniikkiratkaisuja tai sitten lamaannutaan eikä tehdä yhtään mitään. Eli tämä näkyy niin kuin hyvin monella tasolla.
Juuri näin. Jossain kohti on käynyt semmoista keskustelua, että saako työnohjauksessa käsitellä tunteita. Ja nyt kun näitäkin tämmöisenkin tutkimustuloksen valossa, niin musta se keskustelu on aika, no se on jo vähän niin kuin käyty, koska me ei voida irrottaa sitä ihmisyyttä siitä, että me ollaan, että se ihminen menee töihin, niin se on siellä ihan sama ihminen, jolloin ne samat reaktiot kuin muuallakin, joiden pohjalta hän toimii, niin ehdottomasti sen pitää olla osa sitä työskentelyä.
Just näin. Eikä se tarkoita sitä sellaista tunteessa vellomista,
aivan.
Mistä myös on ollut julkisuudessa puhetta, vaan ylipäänsä, että niinku tunnistetaan, että me reagoidaan jollain tavalla ja sitten sit mennään eteenpäin. Et siihen ei tarvitse jäädä kiinni.
Joo, sitähän siis nimenomaan, tämä on se siis mielen hyvinvoinnin metataito on nimeltään psykologinen joustavuus, joka on juuri tätä, että voin tehdä itselle tärkeitä asioita, vaikka mielessä myllertäisi.
Miten se vaikuttaa ihmisen mieleen, jos hän yrittää kaikki voimin vältellä sitä stressiä ja yrittää päästä siitä eroon, kuten meitä on opetettu?
Mulla tulee mieleen semmoinen esimerkki, jota monet käyttää kollegat käyttää, että jos sulle sanotaan, että seuraavan 10 sekunnin ajan, niin ajattele ihan mitä tahansa tässä maailmassa. On se sitten niin kuin iltamenoja tai seuraavaa työhommaa tai lounasta, mutta älä ajattele jääkarhua. Niin sä voit kyllä ajatella niitä kaikkia asioita, mitä just tuli mieleen, mutta aivot käy koko ajan skannaamassa, että onhan se jääkarhu varmasti siellä piilossa, jolloin ikään kuin se huomiohan menee siihen, että mitä mun pitäisi välttää, eikä siihen, mitä oli tarkoitus, mihin oli tarkoitus kohdistaa ikään kuin se huomio.
No niin, mehän ei voida täysin hallita sitä stressiä, vaikka moni varmasti yrittää, voimme ainoastaan vaikuttaa asenteeseemme, niin Janna Mönjö ja Laura Sokka, kertokaa vielä ihan tähän loppuun muutama ajatus, minkälaisia askeleita me voitaisiin ehkä juuri tänään ottaa kohti stressin hyväksymistä, mitä voimme tehdä, vaikkapa jo tänään, mistä aloittaa.
Ensimmäisenä tulee mieleen se, että heti seuraava hetki, joka tuntuu stressaavalta, niin tunnista se. Mitä siinä on meneillään? Anna sille nimi. Mua stressaa tämä asia. Ja sitten pikkuhiljaa ikään kuin määrittelee sitä uudestaan, että no tämä asia stressaa mua siksi, että mä välitän mistä. Harvoin se on se, jos nyt vaikka työelämästä puhutaan ja ollaan Teamsien kanssa ja näin poispäin, niin harvoin se asia on se, että jos se Teams jotenkin niin kuin nyt kaatuu, niin että se on se asia, mistä välittää. Vaan kun sitä pikkasen lähtee rapsuttelee tota pintaa syvemmälle, niin sä huomaat, että tässä on jotain sellaista, mä haluan ehkä tehdä työni hyvin. Mä haluan olla työyhteisölleni avuksi jotain sellaista, mikä siinä on se tärkeämpi itseä koskettava asia.
Miten se sitten vaikuttaa ihmiseen, että ajatteleekin noin, eikä sillä tavalla, että apua, nyt mä stressaan, että on hirveätä.
Se antaa tilaa. Se luo toivoa sille, että hei, tästä voi mennä eteenpäin.
Mm. Ja se antaa vinkkejä ihanaa tämmöistä arvopohjaista työskentelyä, että kuinka niin kuin laajemmin haluan arjessa toimia. Vaikka Teams kaatuskin, niin ehkä mulla on muita tapoja olla toisille avuksi. Mutta ehkä tämmöinen minun tämmöinen lempialoitus on se pysähtyminen, että kaikki tämä, mitä Laura ansiokkaasti tässä kuvaa, niin sehän edellyttää sitä, että me tultaisiin sieltä omasta kaikenlaisesta hetkeksi pois. Ehkä vähän tämmöinen hidastaminen ja pysähtyminen. Huomaa vähän nyt, puhekin tässä nyt hidastuu, kun tästä puhuu, koska meillä on niin kiire, että me niin kuin, totta kai otetaan faktoina se, mitä meidän mieli sanoo koko ajan, mutta itse asiassa ne on ajatuksia, ne on tulkintoja, ne on just niitä odotuksia. Ja se reitti niihin on se, että me voidaan pysähtyä ja huomata, että mitä on. Ja sen voi tehdä vaikka sillä, että kiinnittää vaikka huomion omiin jalkapohjiin. Että siellä usein, kun on jalkapohjat vasten vaikka lattiaa, että ihan vaan lähtee tutkimaan niitä, että miltä ne jalkapohjat tuntuu vasten lattiaa. Ja voi miettiä, että huomaanko sieltä varpaat yksi kerrallaan, voiko niitä tunnistaa. Ja jos ei muuten, niin voi vähän heilutella niitä, että palauttaa niinku, sen ajatuksen pois sieltä kaikenlaisesta pyörityksestä mielessä niinku tähän hetkeen, johonkin ulkoiseen, ulkomaailmaan tai toiseen ihmiseen. Te olette siinä, onpa mukava, kun olette siinä. Ja tästä sitten voi lähteä huomaamaan, että mitä minussa liikkuu ja missä me ollaan nyt ja mitä juuri tässä tilanteessa haluan tehdä. Ja tätä kun harjoitellaan kerta toisensa jälkeen, se on niinku semmoinen mielen kuntosali, että jokainen kerta on yksi toista.
Mä oon käyttänyt tuota samaa ajatusta itse asiassa monien yritystenkin kanssa, että nimenomaan se on vähän semmoinen investointi itseen, että eihän kukaan meistä voi niinku kylmiltään lähteä maratonia juoksemaan, vaan enemmänkin sitten, että se lähtee siitä, että otetaan ne, laitetaan ensiksi ne lenkkarit jalkaan ja lähdetään ovesta ulos.
Kyllä, ja sitten juostaa 5 metriä.
Niin.
Niin. Ja sitten jonain päivänä se matka kasvaa.
Kyllä, ja meillä on vain juuri tämä hetki, ja kysehän ei ole mistään, että nyt väkisin ajateltaisiin positiivisesti tästä, vaan enemmänkin kysymys on hyväksymisestä ja armollisuudesta. Kiitoksia Janna ja Laura tästä keskustelusta, ja mukavaa päivää teille, hyvät kuuntelijat.